Jeg begynner med et opprop, jeg. Ja. Leo Ajkic, han til stede.
Hei,
hei. Hei, hei. Litt lavt?
Nei, 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 det kult, det.
Det kult, det.
Fett.
Velkommen, Leo.
Tusen takk, ass.
Hvordan går det?
Bare bra, ass. Hva skal jeg si? Hvordan går det med deg?
Jo, det går bra, ass. Det gjør det, men du litt grann under the weather, som du sier I England da. Du litt tett I nesa, hører man.
Ja, jeg har vært forkjølet, ikke noe korona, men kanskje mangel på kontakt med andre mennesker under korona har gjort at forkjølelsen blir litt sterkere, eller influensaen.
Og har det vært det influensa du har?
Ja, det har gått rundt meg, mange har hatt det. Så ja. Alle som har testet seg har funnet ut ikke har korona, men lignende symptomer, og da jo det influensa på en måte.
Ja. Men har du ligget I sengs, eller?
Ikke mer enn en dag.
Nei.
Da jeg ondt I leddene, og ja. Albuene og knærne, og ja, da måtte jeg ligge litt.
Ligger du sånn, au, au, stakkars meg, kom med druer, eller hva?
Kun når andre folk I rommet, da det stakkars meg. Hvis jeg alene, så greier jeg mye mer. Men hvis damen der, så blir det lett stakkars meg. Au, det så ondt, bare hjelp meg. Du vet, vi menn, vi jo mye mer syke enn damer når vi først syke.
Ja.
Ifølge oss da.
Ifølge, ja, ja. Ja, ja, ja og ifølge dem, ikke minst da.
ja, ifølge dem også.
Men ok, så du ikke en sånn som... Sykemidler lett, liksom, eller som...
Aldri. Jeg tror det har noe med utlandsk mentalitet. Jeg vet ikke, det ikke alle land nødvendigvis, men der jeg fra.
Ja.
Det ikke sånn at når vi kommer til Norge, så må vi passe oss på, vi mister jobben hvis vi sykemelder oss. Den mentaliteten har vi allerede nede I Balkan.
Ok.
Jeg vet om folk som har jobbet hele livet uten å sykemelde seg en eneste dag.
Ja.
Fordi det kan bli oppfattet som... at du lyger, eller at du egentlig kunne jobbet, men ja, ja. Du... Så jeg vet ikke, så jeg har en sånn mentalitet som langt inn I kjernen, som sånn, nei, ikke sykemeld deg. Så når det kommer til min TV-jobbing, NRK-jobbing og sånn, så jeg aldri sykemeldt meg I livet mitt.
Har du ikke det?
Nei, jo, helt andre omstendigheter da.
Ja, da du var det, og det var noe. Det ikke sånn, det har vært deilig med en langhelg, liksom jeg tar.
Nei, aldri sånn, nei, jeg orker ikke, fordi at Den jobben jeg gjør jo avhengig av at andre skal bli med.
Ja.
Og jeg føler en sånn ansvar på at jeg kan ikke bare, jeg må være skikkelig syk hvis jeg skal syke mellom meg. Og helst må jeg gjøre det noen dager før. Hvis jeg våkner og har vondt I halsen og kvalm, så det litt for sent å syke mellom seg. Hvis ikke det absolutt sånn at jeg ikke greier å stå opp av sengen, og det sjelden.
Hvis du kunne velge akkurat nå, hva hadde du gjort? Hadde du ligget I senga nå, eller?
Nei, egentlig ikke. Jeg våknet faktisk før jeg skulle... Ja. Møte opp her I dag.
Jeg
våknet en time før jeg skulle våkne.
Sikkert fordi det vintertid, tror du ikke?
Nei, vintertid, da sover jeg gjerne lengre, for jeg, om sommeren så våkner jeg tidligere på noe lys. Ja. Så jeg tror ikke det noe med det å gjøre. Da kanskje jeg sovnet litt tidligere, derfor.
Ja, men du, la oss snakke litt om denne serien din, som heter Rus, som har hatt... ja, den ligger ute, den på nett, og går på TV alt mulig.
Ja, hver mandag.
Ja, kommer det en ny episode på TV?
Ja, ja.
Men alle episodene ligger ute nå?
Ja, de ligger ute på nettet, ja. Men så når det kommer til den klassiske linjære TV, ja. Hver mandag 21.20.
Hvorfor vil du lage en serie om rus? Jeg
har alltid velet lage en serie om rus.
Ja.
Når jeg begynte å lage TV, eller til og med YouTube, lokal-TV, så hadde jeg 5 ord jeg ville ta opp, eller 5 tema jeg ville jobbe med.
Ja.
Sex, vold, rus, dop, eller det blir jo samme tema.
Ja.
Økonomi, penger eller religion. De okay. 5 tingene. Det for meg underholdning.
Ja, det at det gøy å se på ting om det?
Ja, når jeg var liten, eller når jeg var yngre og fortsatt, så ser jeg veldig mye YouTube, små dokumentarer, klipp, nyheter om rusmidler, jeg interessert I å lære mer om de tingene. For jeg har jo vokst opp I et område I Norge med masse rusmidler.
Ja.
Det heter Løvstakken I Bergen, Skyggesiden, og mange av folka rundt meg som jeg vokste opp med holdt på med disse tingene. Til og med naboer, vi bor I en blokk der det 4 personer som bor her. Det 3 etasjer, 2 leiligheter, og de øverste leilighetene har også loft. Og så det mange helt like sånne kommunale blokker. Og naboen under meg hadde bare noen få år igjen å leve siden jeg ble kjent med han,
ja.
Og han var speed, eller amfetamin og heroinavhengig, men jeg hadde mange gode samtaler med han.
Okay.
Så jeg har vokst opp med det, alltid vært interessert I å høre om det, alltid vært interessert I hvorfor noen blir hektet, mens hvorfor noen bare kan hva skal jeg si, prøver det og ikke bry seg gjennom det. Så vi forskjellige.
Så du vokste opp med å se folk rundt deg ruse seg, men så du dem?
Ja, skolen min var også et møtested for enten spille basket eller ruse seg.
Ja, på fritida, ja.
Ja.
De sto og røyka og sånn, eller?
Ja, men det var mange som tok piller og andre ting, og jeg husker, jenter som i slutten av ungdomsskolen tok amfetamin og tok push-ups midt på kvelden og løp rundt og liksom for å slanke seg. Og, ja, det, altså det var jo... Det var ikke nødvendigvis mer rus enn det I dag andre steder. Det var bare mer åpent, hva skal jeg si? Det skjedde visse steder. Mens I dag så det kanskje lettere å få tak I visse ting, og det flere ting, flere forskjellige rusmidler.
Ja, lettere fordi...
Fordi at før måtte du gå til et område og kjøpe. Ja. Og vi hadde I Bergen noe sett Nygårdsparken, ja. Som var en sånn, alla det som Plata var I Oslo før, et åpent rusmiljø. Vi har det fortsatt, men det ikke så åpent lenger, det under en bro og litt mer.
Okay.
Det ikke et sted du bare går forbi tilfeldigvis hele tiden.
Ja.
Så, mens I dag så det på Snapchat, ja. Det på, hva heter det, Dark Web, det også visse steder, kamerater I klassen, så det enda flere steder man kan få tak I det.
Ja.
Så før kunne jo ikke hvem som helst få tak I hva som helst. Du måtte gjerne kjenne noen folk.
Ja, jeg for eksempel, jeg vokste opp I Asker, jeg kjente alltid noen som kjente noen som kjente noen, men jeg, altså hvis jeg skulle ha tak I noe, da hadde det jo sinnssykt mye jobb for meg da, jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Heldigvis da, for det jo lettere å begynne når det lett tilgjengelig.
Sant, og det mange som flytter sånne steder, til Asker, Bærum, fordi de tror de slipper unna rus og sånn, men jeg synes ofte barn som har mer penger, barn som har mer kvadratmeter per person på soverommet eller gutterommet, der det gjerne mer rusmidler, det lettere å skjule det. Ja. Jeg kunne ikke skjule hvis jeg hadde prøvd noe. Jeg hadde onkel, bestefar, mor, far, lillesøster, vi var 6-7 folk I en toromsleilighet ofte hele tiden, så jeg hadde ikke... Og pluss, jeg har ikke den kulturen at mine foreldre banker på døren min. Hei, kan jeg komme inn?
Ja,
de går inn når de vil. Okay. De sjekker skuffene og under sengen og, og alt. Det ikke noe som privat.
De kunne jo komme inn når som helst?
Ja, når som helst.
Men det var jo, du kunne jo gjøre andre ting der inne som de helst ikke skulle se også, da?
Ja, men det finnes liksom regler for klokken og sånne ting. Men, okay. Og om jeg hadde besøk, hvis jeg hadde kanskje en jente på besøk, så banket de på.
Ja, da banket de på.
Men de kom inn. Jeg kunne aldri si nei, ikke kom inn I dag I det her. De kom, det var snakk om, skal de vente 5 minutter eller 10 minutter? Men okay. De kommer inn, de.
Og jeg fortsetter da, hvis man holder på med noe.
Ja, sant.
Ok, så det, du ruset deg ikke noe særlig selv da, det du sier? Og hvis du gjorde det, så kunne du ikke gjøre det
hjemme. Jeg hadde ikke mulighet til det. Nei.
Du glad for det nå, eller tror du hadde gjort det hvis du ikke kunne skjule det?
Kanskje, jeg vet egentlig ikke. Men sånn var det I hvert fall. Jeg hadde ikke mulighet til å eksperimentere med rus og ha hjemmefester og ha festing hjemme hos meg. Ofte gjorde vi ting ute på skoleplassen. Vi gikk, Bergen har mange fjell, så hvis det var fint vær gikk vi ofte på en fjelltupp.
Ja.
Så tenkte ikke vi på hvordan vi skulle komme oss ned.
Nei.
Så drakk vi litt og sånne ting, og så ble det et helvete å komme seg ned.
Ja, hvordan kom dere ned egentlig?
Jeg husker det en sånn skoleavslutning, 9. eller 10. klasse, da gikk vi opp på Fløybanen I Bergen.
Ja.
Og så bare så stress å gå ned, så fant vi ut at vi skulle gå ned langs skinnet på selveste Fløybanen. Ja. Og det var, ja, jeg ble helt gelé I beina neste dag liksom. Ja, du må jo bruke litt mot, det som, ja, som en lang nedoverbakke.
Ja, for det kunne gått gærent det da, så det glider der.
Ja, det kan jo det. Det kunne gjort det også. Og ofte gjør man ting når man full eller påvirket av rus som kan hende I problemer, sant?
Ja, ja du har jo en I serien din som ikke kommer inn på et utested, så klatrer han opp på en sånn gesims,
ja.
Og faller ned jævlig ned på en sånn skuter som står der, 14 meter ned.
Ja. Iron Man, Espen.
Ja. Han overlever da, utrolig nok, men...
Ja, det derfor han Iron Man.
Ja.
Så en av de første vennene jeg mistet var jo på Nafylla.
Ja.
Han fant ut han skulle gå og besøke en dame, som jeg har fått det med meg. Men I stedet for å ta bussen, kanskje det var for sent, vi hadde litt dårlig kollektivtrafikk, I stedet for å bli kjørt, så gikk han over fjellet da. Vi har jo en tunnel som går gjennom fjellet for å komme seg til den bydelen.
Ja.
Og det aldri vanlig å gå over hele fjellet. I så fall tar det mange, mange timer, liksom.
Ja, ja.
Så han var så full at han trodde det var en god idé, og så frosnet, altså ja. Jeg var kaldt, ja, og døde under et tre.
Hvor gammel var du da?
Jeg var 18 eller noe sånn, 19. Okay. Mm. Så det var ganske tidlig.
Ja.
Det liksom akkurat når du får lov å begynne å drikke lovlig. Kanskje 20, men der går grensen liksom.
Ja.
Var ikke noe eldre enn det.
Nei, jeg hadde en kompis som la seg til å så, han gikk hjem fra Asker sentrum til, altså gikk han på togskina, og til slutt så la han seg bare ned og sov på skinna, togskina.
Og ble han kjørt over?
Han ble påkjørt, men han våknet opp på sykehuset. Han, utrolig nok så hadde toget bare slengt han 20 meter eller sånn opp i skaven da.
Han hadde alle lemmene?
Ja, han måtte opp, jeg har sett inn noen sånne stålplater, eller sånn, hofta hans var knust, ja. Men han overlevde da, han lever han. Så det, men det var jo bare, ikke sant, flaks.
Fylla er, alkohol er sterkt altså.
Ja, for det var jo, det er det jo, jeg vet ikke om det er noe mer av det nå, men det var i hvert fall mye av det da jeg vokste opp på da. Om ja, man begynte tidlig.
Det er sant, og mange tenker siden det er lovlig, det er ufarlig, men det er jo, jeg er mest redd for folk som er full når jeg går steder, og ja. Folk er skikkelig full.
Ja.
Jeg er mer redd for fulle mennesker enn mennesker som har røykt noe, eller prøvd noe MDMA, eller et eller annet.
Ja.
Og mye av blindevold, mye av problemene hjemme, som kommer, hva heter det, husholdningsvold, nei.
Yes, ja, ja, ja.
Domestic violence, hva heter det på norsk?
Ja, jeg vet ikke, hjemmevold eller noe sånt.
Ja, sant, det skjer jo på alkohol da.
Ja. Hvorfor er det egentlig sånn, vet du, har du forsket noe på det? Hvorfor alkoholen, hva den gjør som trigger liksom aggressivitet? Er det forskjell på vin eller sprit, for eksempel? Øl?
Så alkohol er jo alkohol, men sprit er jo sterkere, du får det fortere i deg, og du kjenner det fortere, men det med aggresjon, jeg tror man blir rett og slett dummet ned, det dreper hjerneceller.
Man blir mindre sivilisert på en måte.
Man blir mindre intelligent rett og slett, og så tar du dårlige avgjørelser.
For jeg kan bli, hvis jeg drikker sprit, og det er lenge siden jeg har gjort noe, så blir jeg veldig sånn ekshibisjonistisk, jeg har lyst til å danse og vise meg frem, ja. På godt om å strippe, liksom, men jeg kan bli helt sånn.
Jeg blir litt slappig. Derfor jeg likte kognak før. Jeg pleide å drikke kognak, for da sovnet jeg nesten.
Yeah, okay.
Jeg synes det var så sterkt, og trengte ikke så mye. Bare drakk et lite glass kognak, så på film, så sovnet jeg før filmen var ferdig.
Og det var bra?
Som på gamle hjem.
Du hadde lyst til å ha det sånn?
Nei, jeg vet ikke. Kanskje jeg hørte på mye rapplåter som handlet om Hennessy og kognak, yeah, okay. Og så fant jeg ut av det man skal drikke, sant?
Yeah.
Så hadde jeg en periode i midten av 20-årene der jeg tok meg heller et glass kognak enn å drikke masse forskjellig.
Ja, det var samme effekten.
Ja, jeg hadde ikke lyst til å gå ut så mye når jeg drakk kognak.
Men hva blir du, når du drikker for mye da, hvordan blir du da?
Jeg har hørt at det ikke er så lett å se på meg om jeg okay. er full på en måte.
Ja.
Så jeg blir ikke helt sånn, for jeg er jo, alkohol er jo ofte, altså det jeg synes er farlig med alkohol, er at når du kan gjøre ting du ikke eller større,
ja.
Oh, du kan danse fordi du har drikket. Du tør å snakke med ukjente mennesker. Du tør å spøke. Du tør å åpne deg og si til venn, jeg er glad i deg. Men hvis du tør å gjøre disse tingene når du ikke er full, så er det ikke så stor forskjell når du drikker.
Nei.
Da blir ikke det så
overgangen.
Da blir ikke du, jeg føler meg som supermenneske, jeg greide dette. Men for en som har kanskje sosial angst,
ja.
Som drikker, det er det som er farlig, vil jeg si. Det at alkohol gir deg en egenskap, eller gir deg muligheter til å gjøre ting du ellers ikke ville gjort.
Som du har et behov for å gjøre likevel.
Ja, men jeg merker at hvis jeg er på utesteder, at så lenge man har et glass vann i hånd, så gjør det ting lettere. Bare det å holde en drink.
Ja.
Jeg vet ikke om det, ikke for å nødvendigvis late som man drikker, men bare fordi alle andre drikker.
Ja.
Så å stå uten noe i hendene er veldig rart på et utested.
Det er nakent, på en måte.
Ja,
men hva er det at du skal gli inn i mengden, eller hva er det?
Jeg vet ikke. Du må gjøre noe med henne.
Ja. Røyke, ikke om man før. Røyke og drikke.
Ja, sant, men nå er ikke det lov å røyke inne på utesteder siste nesten 20 årene.
Og så med mobilen, og det er det mange som gjør.
Ja, men det blir veldig
usosialt.
Ja, så derfor et glass i hånd sørger for at du kanskje ikke ser på mobilen så mye. Med sugerør i eller et eller annet sånt.
Men du drikker du, gjør du ikke? Eller?
Jo da, jeg kan ta meg. Jeg har ikke noen problemer med alkohol. Mm. Jeg drikker veldig sjelden.
Gjør du det?
Ja.
Ja, hvorfor det?
Jeg synes ikke det er så digg rus.
Men sånn til mat og sånn, litt sånn vin og sånt, synes jeg er godt, eller?
Jo, det er godt, men det er jo ikke, det er ikke sånn, det finnes jo folk som tar seg en flaske vin nesten hver dag til maten, fordi det er godt, men da er rusen sikkert gøyere enn selve smaken, tror jeg, for å være ærlig.
Ja, det kan være liksom.
Og så er det liksom her i nord, hvor vi ikke engang har druer, så skal folk være eksperter og vise hva verdens beste vin er. Det er sånn, där jag kommer från i Balkanområdena i Bosnien och Kroatien, där har ju de flesta som har lite hage sin egen vin. Där känner jag att de vill sammanläggna och visa och vara upptatt av det, men nu är naturvin, nu ska alla på Löcka dricka naturvin.
Ja, ja.
För det är en trend.
Ja.
Men jag gör det för det är en trend liksom. Och jag kan gärna ta mig glass ljus eller ett eller annat. Det finns massa digg alkoholfritt och för ofta med alkohol, det är ju inte, i Norge det är inte sån kultur att du bara tar ett glass och färg. Det minsta jag har hört om är 2-3 enheter när du är på firmamiddag eller ett eller annat sånt. Jag har aldrig hört en enhet.
Nej, det är lite, det är sällan. Varför är gratis då? Är det just, då måste du ha mer.
Man dricker aldrig så lite att man kan sitta sig i en bil och köra vidare i Norge.
Men du, ett viktigt poäng med den serien din upplever jag i alla fall då. Mm. Och det var det jag tänkte på, för det när man är barn och ungdom så och får så här hållningskampanjerna från antingen föräldrarna sina eller från skolan, så är det de negativa sidorna vid rus, och såna plakater med folk som ser som ska dö och deppa alkoholiserade folk, alltså allt det är jävligt, rus är dritt. Mm. Och så prövar du, och så hör du det, så prövar du sånt som jag gjorde då och dricka för första gången och bli full för första gången.
Mm.
Och som jag husker som alltså det lyckligaste ögonblicket i mitt liv då. Är det sån där att vara full? Jag kommer aldrig att vara edru igen. Det var det min känsla var då. Mm. Jag hade det så sinnsjukt fett då.
När du var full första gången?
Ja, första gången.
Okay.
Jag löp runt och var, alltså jag hade aldrig haft det bättre då.
Okay.
Rullade ned över gräs och älskade hela världen och kände att världen älskade mig också då.
Mm.
Det var det, alltså det var det en timme då. Och så var det ju världens värsta dag dagen efter, ikke sant? Fyllesjuk, jag visste inte vad det var.
Blev du fyllesjuk nästa dag?
Helt
jävligt. Fyllesjuken hos mig började att komma i 30-årsåldern.
Ja, oh, så sent.
Ungdomstiden, det var ingen fyllesjuk. Jag kunde härja, hålla på, komma i ville och så. Och då ofta kör man på igen och tänker, nej, jag är skadlig. Men nu, hvis jag dricker brisen eller lite full nu, så tar det 3-4 dagar där jag vaknar och har lust att syka mellan mig. Men det gör jag inte.
Alltså det har kommit för dig, ja. Nej, det har alltid varit det för mig, men poängen mitt är egentligen bara att när man får en sån upplevelse, och rus är ju fan helt fantastisk också då.
Mm.
Så är det ju när så ringer telefonen väl här.
Ja, men det går bra.
Ja, vem som ringer är det?
Det är kompis.
Ja. Det är inte något som master.
Nej.
Var var jag? Jo. Ja. Varför är det ingen som har snackat om det? Man känner att där någon håller något skjult.
Mm.
Och det är ju, det säger du ofta i den serien här också. Jag vet du liker att ta en fest. Det kan gå bra. Att det är den att man på en måte...
Ja, men det blir ju hyckleri när du ser att samhället vårt, de vuxna eller de som inte är ungdom ser nej i kulan med det och så gör de det samma själv.
Ja. Och varför gör de det? Det måste vara en grund till det på något sätt.
Ja, för det är digg.
Ja, det är akkurat det.
De som dricker och dricker sig gärna full, som inte har alkoholproblem, gör det för att de koser sig och ska ta sig en fest och de syns det är gøy.
Ja.
Och slippa sig lite lös, komma sig, förändra lite på tillvärelsen sin, när man ofta jobbar, går hem, lägger barna, ofta jobb hem barna, så är det digg och jobb hem barna, byn, ja, eller ett rus, land, bara en liten sån förändring. Ja.
Lite friminut på en måte.
Mm.
Det är friminut, inte från vardagen, men det är också från vardagen, men också från sig själv då.
Sant.
Visst man, ja, det är det, man tar, det är en liten ferie, ikke sant?
Sant.
Men det är ju det som är lite det som är poängen, att du ska inte skrämma, men på något sätt rus är många ting och det är också bra, men ikke sant?
Ja, det är ju mycket positiva ting med rus. Mm. Och det vi ser ju det, men vi ser inte det kanske så mycket, för att det är ju inte så massa att lära av det och det kan bli också missuppfattat, men vi ser ju som oftast att 90-80% av de som prövar något ändå inte upp med att få problem. Alltså, 1 av 4 norrmän har prövat cannabis. Hade det varit så problematiskt så hade ju många folk här gått runt i psykose och varit ödelagt och varit avhängig. Men 80-90% ett landsteg där av de som prövar det, det är inte säkert de vill pröva det igen eller likte det eller ändå upp med problem. Så det är också viktigt. Men tänk hvis du är en av de 10-20% som kommer till att få problem.
Ja, och det är ju det stora spörsmålet. Och det är det ju svårt att svara på enkelt, men varför är det någon som blir avhängig?
Sant, varför? Alltså, någon stoffer är så digg kanske att man blir avhängig. Jag husker jag växte upp med att lära om heroin, och då på skolan sa jag det, men jag husker jag så en film som är Transporting, och där blev det förklarat som 1000 orgasmer.
Ja.
Och då tänkte jag, Shit. Og det var jo en periode der jeg hadde gjerne 4 orgasmer daglig, når du, det eneste du holdt med var, altså, ja.
Du var kjapt da,
lommetennis, professionell lommetennisspiller. Ja. Sant, når du 14-15, og da tenker du, wow.
1000.
Liksom, 5 daglig for meg, det himmel, men nå blir det 1000 ja. Daglig, tenkte jeg den følelsen. Og da vet du at det farlig, liksom.
Ja. Men gjorde det at du fikk lyst til å gjøre det, eller fikk du lyst til å tenke
Nei, men jeg tenkte når jeg blir pensjonist, kanskje jeg skal prøve det, for jeg ser rundt meg konsekvensene av det. Jeg ser at folk som har prøvd det, ender opp med å miste barna sine, miste jobben sin, miste alt på den tingen. Det er så tydelig at liksom, ja, barna er hos fosterforeldre, mens du skyter skudd, liksom. Ja. Og på grunn av at den avhengigheten blir så sterk. Og til slutt så føles ikke det, ikke det digg lenger. Til slutt så det bare noe du tar for å føle deg normalt.
Ja, for ikke ha det helt jævlig.
Ja. Ja, så jeg har også lært at det blir aldri så digg som første gangen. Det at ofte første gangen noe du aldri kan nå igjen, men det å prøve å nå det igjen, fører til problemer, liksom.
Ja, ja, ja. Det heroin, men hva med alkohol og disse andre tingene, da? Fordi,
Ja, de, mange av de andre tingene er jo sikkert ikke så farlige som heroin. Heroin er jo ganske så farlig da.
Du har jo han en i den serien din, han som heter Halvor, som kokainavhengig blant annet da.
Det hørte jeg i nabolaget mitt når jeg vokste opp. Vær så god, prøv kokain. Du kan aldri bli avhengig.
Hva sa du det?
Fordi at jeg har ikke råd til å bli avhengig.
Så. Nei, det er fordelt.
Du må ha mange tusen kroner for å bli avhengig, for det er såpass dyrt. De sa amfetamin, det kan du bli avhengig av. Det har du kanskje råd til noen hundrelapper hver dag, men kokain? Nei. For det første så er han så blandet ut her i landet som oftest. I hvert fall hvis du er ungdom og skal kjøpe det. Og det er såpass dyrt at du kommer til å blakke deg før du blir avhengig. Så har jeg møtt en del russ i dag som bare vil ta kokain, fordi det blir sett på som høyere klasse.
Ja, ja, status, ja.
Det blir sett på som Gucci og Balenciaga og higher brand, og så holder de seg unna en del rus, ikke fordi de er mindre eller mer farlig, men fordi det er mindre stas å si at de har prøvd den.
Ja.
Det er ingen som kan skryte av at de har prøvd amfetamin, men kokain, så er det en del gutter som skryter av det, sant? Ja. Og vi har jo sett den serien Exit, sant?
Ja.
Og det er jo før den serien også, det er mange som forbinder seg selv med den high-class-livsstilen hvis de tar kokain, eller liksom, sant? Dette er for gutter med penger, eller jenter med status, eller ja, dessverre.
Hvor får de penger fra?
Det vet jeg ikke, det er derfor jeg sier det er flere som gjør det i Asker, kanskje, enn der jeg har vokst opp.
Ja, ja.
Der er flere eneboliger, det mer lommepenger, det mer muligheter å kjøpe seg noe.
Altså det jeg vokste, var det ikke noen kokain, men, men nå, altså hvis det koster 1000 kroner for et gram eller noe sånt, da skal du ha liksom, jeg skjønner ikke hvor foreldrene tenker at de penger går veien.
Så nå det masse folk som har konfirmert seg, kanskje.
De sparer pengene til det.
Så kan de ha et par helger der.
Ja, nei, for du må jo, nei. Men uansett, så er jo, du har du en Halvor da, som er, han blant annet på kokain når du intervjuet, han er på avrusning da.
Ja, han var på vei til avrusning når vi traff han, og vi ble med han. Så han tok faktisk kontakt med oss når han hørte vi skulle lage den serien, og ville vi skulle følge han. Så han var på avrusning samme sted som hele Norges Northug.
Og var det samme sted?
Akkurat når vi var ferdige å filme, så kom Northug inn.
Han var ikke så interessert i å bli filmet.
Vi spurte ikke han, vi var akkurat ferdig, men altså det er jo offentlig på en måte informasjon at han gikk og la seg inn. Kanskje han ikke ville bli plagd der og der og ha presse der, men de fleste som var her var veldig positive til at vi var her.
Ja, men uansett med han sier jo i hvert fall etter hvert, har vært her en stund, at en ting er å bli kvitt selve kokainavhengigheten, men noe av grunnen til at han begynner, og i hvert fall at han fortsetter, er jo at det er, han sier at det er et svart hull inni seg da, som han må fylle på. Ja. Hva skal han fylle det med nå da? Så det er jo ikke bare å bli ferdig med kokain på en måte og rus, men du må jo, altså det er jo, han har noen greier inni seg som han må fikse, og det er jo ikke bare da.
Ja, det kan gå til henne. Jeg kjenner jo ikke han, eller kjenner til hans personlige situasjon, men ja. Men ofte må jo man legge seg i en offerrolle når man blir tatt for noe.
Ja.
Hvis han hadde bare sagt, nei, men jeg bare hadde det jævlig gøy og festet, og jeg har ikke noen problemer med det, så ikke sikkert folk hadde trodd han eller tilgitt han.
Nei.
Selv om, jeg tror ikke det er det han har gjort i dette tilfellet, jeg tror ikke han har sagt det bare for å bli sett på som et offer, eller at folk skal synes inn på han. Men det synes var rart at folk liksom på en måte, åh, jeg forstår meg på han, han er vant til å vinne, og han er vant til oppmerksomhet, og så skjer det ting, og så, han er vant til det, de følelsene kokain kan ofte gi deg, og føle ja. Seg som en verdensmester.
Nå snakker du om Nordtug, du.
Ja.
Ja, jeg snakker om han Halvor i sted.
Åh, ja.
Ja. Men det var han som, det jo sikkert noe av det samme, da.
Ja, Halvor har på en måte, ja, brukt rus i langt, lang tid,
ja.
Uten å få problemer med det, og så plutselig kom problemene i en alder av 30 og noe. Sånt, der du har barn, familie, du har stor bedrift med 100 ansatte, og så begynner alt å rakne. Du holder på å miste alt fordi at det blir mer og mer rus.
Mm. Det virket på meg som han følte seg. Det var et eller annet han prøvde å hjelpe seg selv med. Et eller annet han prøvde å få vekk med rusen, og så ble han avhengig av det. Men når rusen er borte, så trenger han fremdeles den samme påfyller på en eller annen måte, man må finne noe annet å fylle med da.
Ja, altså det som skjer er at når mange mennesker møtes, så er det ofte alkohol i bildet.
Mm.
Og der er det sånn drikkekultur om å drikke mest mulig og sånn. Ofte når man tar kokain, så kan man drikke enda mer.
Yeah.
Jeg så jo nettopp en sak i Dagbladet der liksom, jeg bruker kokain for der kan jeg drikke mer. Så er det tilbake til den der fylla har skylla. Og jeg hadde ikke gjort det, men jeg full, og da er det ok på en måte, skjønner du? Ofte bruker vi fylla som en unnskyldning til hva som helst. Og mange av de som bruker kokain, jeg har hørt, nei, men jeg gjør det bare når jeg drikker, fordi da kan jeg drikke mer. Hvorfor drikke mer? Det er det jeg lurer på.
Jeg må fortsatt absolutt drikke så jævlig mye.
Hvorfor drikke så mye, og pluss ta et stoff som gjør at du kjenner mindre? Mm. Det forstår jeg ikke, men
det er noen konkurranse da, det er omgjøret bare
ja, men jeg skjønner det litt på en måte hvis du er litt oppe i årene og har lyst til å gjøre som du gjorde når du var yngre
ja.
Det går jo ikke, kroppen takler jo ikke det jeg kan ikke begynne å drikke 6-7 på et forspill og så fortsette å drikke 3-4 om natten på et narspill da må jo nesten kokain til
da må du ha hjelp
ja, og det
trenger du ikke gjør det.
Nei, jeg holder jo ikke på med det så jeg skal ikke det.
Men du, for jeg har jo en sønn nå som 13 snart, og han jo går på ungdomsskolen, og han nærmer seg den tiden hvor jeg begynte å drikke da.
Mm, 13?
Ja, jeg var litt eldre da.
14?
Ikke mye eldre.
Sånn med meg og 13-14.
Ja. Hva skal jeg, fordi det jo den serien, du sier jo det, men hvordan skal vi passe på?
Nei, det vet jeg ikke, det er jo et dilemma det der. Men å ha en god samtale og kunne snakke om rus er en god begynnelse.
Mhm.
Og dele dine erfaringer, dele dine, hvis du har opplevd noe negativt, kanskje det lurt å dele det, så når de ikke gjør det samme, enn å ikke snakke om det, så tror ungene at de er helt forskjellige fra deg.
Ja, det er det.
De holder på med noe du ikke holder på med. Men det å snakke om det, det å dele om sine erfaringer, betyr ikke at du har sagt, ja, men det er greit for deg å gjøre det.
Ja, for det er det man er redd for.
Ja, men det, jeg har tenkt på det. Jeg har en venninne som spurte meg i forgårs nettopp, eller i går forgår, ja, 2-3 dager siden, bare sånn, oi, nå skal datteren min ha en fest.
Ja.
Og de skal drikke, de har sagt det.
Okay.
Og hvis jeg sier nei, så kjøper hun, hun har sagt det, hun har, det finnes en sånn eldre mann som kjøper alkohol til ungene.
Ja.
Hvis jeg gir det til hun, så er det ulovlig, spurte hun meg. Har jeg lov å gi ungen min alkohol? Hun er jo under 18.
Ja, det er
jo. Jeg har i hvert fall ikke lov å gi til vennene, for jeg er ikke moren deres, men har jeg lov å gi til min egen datter? Så det ble en sånn dilemma.
Ja.
Og så spurte hun meg, hva med deg, Leo? Og da husker jeg, jeg fikk jo 3 eller 4 øl av foreldre.
Hva gjorde du det?
Ja, når jeg skulle ut og drikke, kose meg når jeg var 15-16.
Fikk du øl da?
Ja, da trodde de at det var på den tiden alle fikk øl. Du kunne nesten gå til butikken, lokalbutikken, og si jeg skal ha øl til mamma.
Ja,
og hvis de kjente hun, så ja, skal hun ha røyk også? Ja, nei. Men nå er det andre tider, sant?
Ja.
Men hvor var jeg?
Ja, hun venninna di.
Ja, men jeg husker ikke hvor jeg
var. Hva sa du til henne? Hvilket råd ga du?
Nei, jeg husker bare at selv om jeg fikk 3-4 øl av foreldre.
Ja, du slutta ikke med det.
Nei, jeg møtte også han fyren, eller skjønner du, som skaffet øl på, som foreldrene ikke ville jeg skulle kjøpe øl for.
Ja, ja.
Så det ble jo begge deler uansett.
Begge deler, ja.
Men det var liksom halvveis åpent om det, og halvveis... Så hvis foreldrene satt grenser på 4 øl, men jeg personlig satt ikke den grensen, så det handler om hvordan skal jeg sette en grense for meg selv,
ja.
Som er sunn og fornuftig.
Hvordan får man ungdommer til å gjøre det?
Jeg vet ikke. Dessverre så hjelper det å teste sin grense kanskje og spy ja. Og oppleve det negative siden litt, men være i trygge omgivelser.
Ja. Med venner rundt seg.
Ja, og, eller foreldre, eller ja.
Han drikker barnet sitt drita for å se hvordan grensene går.
Nei, jeg vet ikke. Men det går nå bare kanskje på et bryllup der det begge, eller ja, ja. Jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling, det ganske komplekst.
Ja, det for meg det der. Men det kanskje en god idé ikke være så langt unna uansett da. Ikke reise så mye vekk.
Ja, sant.
Det kommer ikke jeg til å gjøre i hvert fall.
Så du kan putte sånn GPS på ungen din uten at de vet.
Mm. Antabus på ungen.
Du har jo lov til det. Som foreldre så har jo du lov til mye.
Ja, ja. Jeg kjemper.
Er det mulig å få litt mer kaffe?
Ja, ja. Jeg skal bare ta en liten stopper, så går vi hente litt kaffe. Ok, Leo, da skal vi fylle ut denne boka her, Mine klassekamerater.
Fett.
Hadde du sånn, eller?
Jeg husker ikke. Hva jeg forklarer?
Det en sånn minnebok. Du skriver navn, adresse og telefon, og så kan man lime et bilde hvis man vil. Det ingen som har gjort hos meg, da.
Åh, det var kult, da.
Kult, ja.
Jeg husker vi hadde at når du tok klassebildet, så skrev noen et eller annet på baksiden.
Hva gjorde det?
Så alle klassebilder, når du snur i, så hadde du gjerne signaturen til de fleste, ja. Og så stod det et eller annet sånn, en smart setning eller et eller annet, som er sikkert veldig flaut å lese i dag.
Ja, tre ord på sånn, nei, glemmer jeg, og sånne type ting, eller?
Ja, det er sikkert sånn, jo, alle damer er horer, kun de smarte som tar betalt for det. Uff, eller du vet hva jeg mener, noe som er skikkelig flaut å, ja. Å høre neste dag.
Var det sånn jargong dere hadde det, eller?
Ja, det var det det gikk på en måte.
Var det horer, damer og horer?
Ja, alt mulig sånn...
Gangstergreier, liksom?
Sa jeg gangster? Det var mer hallik. Nei,
ja.
Nei, men det var sånn ting man er fløy over tøffe, og lese senere, ja, ja, tøffe seg litt.
Det var ikke akkurat sånn der hvor jeg bodde. Ok, men da begynner vi bare da. Da kan du fylle ut nå i stedet. Navn. Da sier du navnet ditt.
Leo Ajkic.
Ja. Du har ikke noe mellomnavn, eller?
På den tiden var det Deba.
På den tiden?
På den tiden når jeg gikk på ungdomsskole.
Ja, barneskole.
Eller, ja, eller jeg gikk aldri barneskole i Norge. Kanskje ett år.
Ja, for du, hvor gammel var du da du kom til Norge?
Jeg begynte i 6. klasse i Norge, eller noe sånt.
Ja.
Og så der var det 7., 8., 9., det var ungdomsskole. Så hadde jeg bare ett år med barneskole før jeg gikk på ungdomsskole, og det var samme skole.
Ja, riktig.
Sant.
Men Deba, hvor heter du det da?
Deba på bosnisk, det betyr litt sånn tjukken, eller chubby.
Ok.
Så det var kallenavnet mitt. Jeg var liksom, før 9., 10. klasse, før jeg kom i pubertet, så var jeg en av de laveste.
Og lav og litt rund?
Lav og rund, så det var litt sånn folk gjerne hoppet over meg enn å gå rundt meg.
Ja, jeg gjorde det.
Ja.
Blir du valgt litt sånn sist i gymmen sånn, eller, på fotball?
Ikke alltid. Nei. For jeg likte jo basket og sånn, og vi hadde et godt miljø, og jeg var ganske flink til å... Det var noen som prøvde å mobbe meg og sånn, men jeg var flink til å ta tilbake.
Hva gjorde du da?
Jeg sa et eller annet om moren deres til
det. Ja,
okay. Eller faren deres.
Faren din er hallik?
Ja, faren din er en dame.
Oh, ja, så...
Eller et eller annet.
Faren din er
faren din. Hallik, det blir jo ikke så negativt.
Mor din er hallik, da.
Eller, ja, hvis du sier faren din er hallik og din mor er en hore, da... Ja,
det hjelper.
Men det var ofte sånn at folk prøvde seg på meg. Og jeg så din far på Fretex, går du med brukte klær, Leo? Ja. Hei, fitten til din mor er brukt, hold kjeft. Oh, ja. Altså, skjønner du, jeg var jævlig frekk fordi at jeg ville ikke være et offer.
Ja.
Og da lo de andre gjerne mer av det jeg svarte tilbake enn det de som prøvde å ta meg for.
Ja, så du vant?
Så ja, så folk kult han med å mobbe meg.
Men var det noe som, snakker du om fitten til moren min og begynte å slå deg liksom, eller? Prøvde? Hva sa du? Var det noe som klikket på deg, prøvde å ta deg liksom?
Ja, det også har skjedd.
Ja.
Både i teamen og utenfor, men jeg, ja, jeg sto for mitt, jeg.
Ja, du slo tilbake, eller?
Ja, ja. Dessverre, sånn er det.
Ja.
Jeg hadde jo ikke storebror, jeg ville ikke, dessverre ofte går man til foreldrene eller lærere med problemer, men jeg kom fra en annen kanskje kultur der du ikke skal være til bry, der du ikke skal tyste til læreren din om hva medelevene gjør. Du må liksom, du må stå i det. Det var det jeg tenkte. Jeg delte ikke mine problemer med andre så mye, og det jeg gikk gjennom. Det, hjemme, du skal ikke være bry, mine foreldre har gått gjennom så mye, opplevd krig, så skal jeg komme og plage dem med... Jeg vet at de ville jeg skulle gjøre det, men jeg bare inni meg følte en lang greie at jeg ikke burde.
Ja.
Så jeg har ikke delt så mye av det jeg har gått gjennom med foreldrene mine.
Men delte du med noen andre, eller holdt du det bare for deg selv?
Bare for meg selv.
Ja. Hvordan var det?
Det gikk greit fordi at jeg også vokste opp med andre som gjorde det samme, så jeg visste om det.
Og du gjorde det?
Ja, jeg visste at alle har sine problemer, men vi kanskje ikke snakker nok om det. Men senere, jo mer voksne vi ble, jo mer begynte vi å dele, og i dag jo folk som mye mer flink. Både psykisk helse er mer fokus, ja. Både det at gutter skal ha følelser og kunne åpne seg opp og gråte og være i kontakt med følelsene. Ja. Det mer, det liksom, du har blitt fortalt at det greit. Når ja. Vi var liten, så... Det var ingen som sa det, det var ikke sånn kampanjer, gutter har følelser, nei. Så det var litt andre tider, altså.
Men var du ensom, eller var det ensomt?
Det var kun ensomt i de øyeblikkene der mange andre var samlet, juletid, påske, sommerferie, der ofte en kjernefamilie må til, eller der du må ha penger for å gjøre noe gøy. Mm. Så når det var sommerferie, så var det ofte tomt i gatene, så jeg måtte utvide min horisont og gå til andre bydeler, eller når du ble litt eldre sånn i tenårene, så begynte du å henge med en del barn som bare hang i sentrum.
Ja.
Samme med julaften og sånn, kanskje jeg og familien hadde en dag vi spiste litt kalkun eller et eller annet, pinnekjøtt, og så var det ferdig mens de andre var med foreldre hele uken eller reiste til hytten.
Ja.
Så ja, det var de øyeblikkene som var mest ensom på en måte, når du ikke fant noen å være med.
Hvordan var det?
Kjedelig. Tiden gikk sakte.
Ja, det var mer enn trist, eller?
Det er ikke så trist, fordi at jeg var ikke alene i det. Jeg fant de andre outsidere som meg, og vi var mange nok til å bli liksom...
En gjeng?
En gjeng med outsidere, sant? Og da er ikke du... Da er du outsider for hele samfunnet på en måte, men du er ikke så ensom at du ikke har dine outsidere på din side, sant?
Det der er ganske...
Det blir et alternativt miljø da, på en måte.
Folk som er ensomme er betaknemlige for et annet miljø nesten uansett hva det er. I hvert fall det er lett å tenke seg det.
Ja, men samtidig, det er jo, det passet meg, fordi at vi var jo flerkulturell miljø, det var jo ikke... Hele Norge var jo ikke sånn som vi var i vårt nabolag. Ofte når jeg møtte andre gjenger, og la oss si, når jeg samlet basketkort, så møtte jeg ofte andre gutter som bodde et annet sted, og da var det helt andre ting som gjaldt. Da følte jeg meg mer utenfor bare ved å være med dem, for å se hva de har, hvordan de gjør ting, hvordan de snakker. Vi, altså, hiphop var nummer en musikk på skoleplassen vår. Så hele skolen hørte på hiphop. Men på den tiden var det nesten ingen hiphop på topp 20 VG-lista. Det var kanskje maks en låt hvert fjerde uke. Og det var den låten vi likte minst. Kanskje den Sissel Kyrkjebø-låten med Warren G.
Ja.
Hvis du skjønner hva jeg mener.
Og Coolio og Gangsta's Paradise. De
ja, den likte jo vi.
Den likte
vi. Men, men det var liksom det vi, basketball, hiphop, det vi holdt på med, snakket litt sånn gebrokken norsk, mye gestikulering, mye høyt nivå. Gikk vi et annet sted, så følte vi oss fort utenfor.
Ja. Den gebrokkenheten, eller den aksangen, du snakker jo fremdeles på en karakteristisk måte da.
Ja.
Kunne du prøve å liksom snakke mer norsk i anførselstegn?
Jeg kunne det hvis jeg hadde kommet et annet sted enn Bergen.
Ja, og hvorfor det?
For jeg, akkurat så, jeg bodde i Tyskland også, når jeg var litt yngre, og der var det samme greie. Jeg orket ikke den. Jeg greier den, men ikke to ganger på rad.
Nei, ok.
Hvis jeg skal si ordet forstyrrelser, forstyrrelser, altså jeg blir jo helt satt ut av de R-ene, jeg greier ikke det.
Nei.
Så Bergens dialekt var litt vanskelig for meg på noen av de R-ene. Hadde jeg kanskje kommet til Ålesund, der folk snakker sånn...
Sånne R-er.
Ja, så hadde jeg kanskje nailet dialekten skikkelig. Men samtidig, så jeg må være ærlig, jeg liker at, at du kan høre min... For de som kommer fra der jeg kommer fra, hører at jeg ikke bare er en bosnier-jugoslav, men jeg er fra Sør-Herzegovina, jeg er fra Mostar.
Okay.
Jeg tar med meg den rolige aksenten inn i norsken min.
Ja, hvis vi snakker lenge nok sammen, så merker jeg at jeg også begynner å snakke litt. Jeg synes det høres så kult ut.
Sant, og det er jo en del folk i nabolaget mitt som bare snakker litt gebrokken, uansett om de er etnisk norsk.
Det er kult,
ja. Ja, eller det er sånn man snakker rundt.
Ja, ja.
Jeg møtte jo... Jeg tror det var typen til Else Kåss Furuseth.
Yeah.
Hun har jo en sånn tale, et eller annet. Det er visst en barnehagelærer, eller en som snakket sånn
i Jessheim.
Og da ble det mange unger som fikk en sånn blanding mellom R og skarer.
Det var sånn man skulle lage R-ene.
Sant.
Ok.
Ja, i Spania også, den lespingen, det kommer fra en konge.
Eller om det var dronning Isabella eller noe, var det?
Ja, et eller annet, en konge eller dronning. For at den høye personen ikke skal føle seg utenfor, så begynte alle å Sebethe.
Har du hørt noen som har sagt, jeg har begynt å snakke sånn på grunn av deg, altså du har vært min...
Nei, men jeg hører folk komme bort til meg, og så tenker jeg, oh, har jeg vært med på å lage dette? Oh, de kan jo ikke norsk engang.
Ja, men er det folk med innvandrerbakgrunn, eller?
Nei, begge deler. Begge deler. Både norske og folk med innvandrerbakgrunn. Okay. Men det blir jo sånn som han Ola Halvorsen, eller hva han heter. Det finns i Norge og, eller nei, det finns i Oslo, skulle jeg til å si.
Ja, folk som snakker sånn.
Folk snakker kebab-norsk, så har du de etnisk norske som bor her. Da vil jo de også snakke sånn. Det ikke noe, det ikke noe gale i det.
Men du synes ikke det flaut eller dumt eller
det? Nei.
Ok, vi går videre da. Du bor adresse.
Skal jeg si adresse?
Du kan si sånn cirka hvor du bor da.
På Grünerløkka.
Grünerløkka i Oslo, ja. Happy med det, eller?
Foreløpig, ja. Foreløpig happy.
Ja, hva det du mener med foreløpig?
Nei, så det jo... Man forandrer jo seg.
Det ser du for at du skal flytte snart?
Det kommer an. Vi får se. For det jo... Mye som bra med å bo i Løkka, men så det mye som vanskelig. Hvis jeg skal ha barn og må ha en, hva heter det, sånn bil med ekstra plass i bagasjen, og kanskje på taket og for skiene og sånn.
Ja, det ikke Grünerløkka sted å bo ned.
Kanskje ikke hvis du skal parkere den bilen et annet sted, eller hvis du vil ha rolig søndagsmorgen. For som oftest så varer lørdagskveld helt til nesten søndagsmorgen på Løkka. Det utesteder, det folk som fester. Så blir du plagd av menneskelyder, så det feil sted å bo.
Ja, det gjør akkurat det. Derfor ikke jeg bor på Grünerløkka.
Men jeg liker det, Det er det liksom få stedene i Norge som har litt liv som jeg liker, som jeg vil ha i livet mitt.
Ja, så forløpig så det livet en bra ting for deg.
Mm.
Men tror du at hvis du får barn, la oss si du fikk barn da, bodde hjemme, altså på Grünerløkka, du sitter hjemme med og ser på barnetv, og så hører du folk av partylyden utenfor. Mm. Klarer du å kose deg hjemme da, eller tenker du, faen, jeg skulle vært ute og vært sammen med folk?
Jeg skal i hvert fall ikke klage, for da bør jeg heller flytte enn å klage. Ja. Jeg på et sted der det bor mer unge, der folk liker å feste, og de som oppdrar barna de, så familien der, kanskje de litt mer alternativ enn de som flytter til Asker, for eksempel.
Ja, sånn som meg.
Ja.
Jævlig sånn. Men det litt sånn, det du vokste opp med, for det var mye folk rundt deg til enhver tid, da, at du liker det?
Ja.
Mennesker og lyd.
Ja, jeg husker de jeg jobber med, vi har vært på sånn jobbreiser 1-2 uker, og det første de skal hjem og slå av mobilen, eller bare slappe av.
Ja.
Første jeg skal ofte er å ringe venner, møte de og igjen fortelle alt jeg har opplevd. Ja. Eller,
mer folk.
Ja, jeg vant til folk. Og jeg kjenner faktisk mange i dag som... Jeg tror mange som ikke liker å være helt alene. Da slipper de å tenke over en del ting, gå inn i seg selv.
Mm.
Bare har kompiser som sover over, folk ser på fotball til sent på kvelden, spiller Playstation, altså i godt voksen alder.
Ja. Er du sånn, eller?
Nå har jeg dame, så da er det... Ja. Hadde jeg vært single, så hadde jeg kanskje vært litt mer sånn at etter jobb, i stedet for å se på nyhetene, noe jeg faktisk gjør hver dag, og... legge meg etter det, eller spise, ta det rolig, se en serie, så begynner dagen etter jobb med å treffe folk, med å henge med folk. Ja.
Men det å dra på en hytte, for eksempel, da, alene en helge, bare sitte der og se på fjellene, liksom, er det noe for deg, eller?
Det kan være noe for meg.
Kan det?
Det kan være noe for meg. Hvorfor ikke?
Ja, har du gjort det noen gang?
Ja. Jeg har bodd sånn i flere år også.
Jeg
har vært flyktning i en hytte i Kroatia.
Var det en hytte?
Det vi kaller hytte, det kaller weekendhus hos oss. Et hus som du besøker om helgene. Og stuen min hadde jo ikke, der vi bodde i et år, den hadde jo ikke en vegg engang. Det var en balkong. Der gjerne du har TV-en din, der var det stor åpen vegg som du så ut på havet. Så vi hadde et mindre rom å sove i, men mesteparten av tiden var vi i den åpne stuen som... Stue og balkong som går i ett.
Var det du og familien?
Meg, mor, lillesøster, tanten, det vil si søsteren til min bestefar, kanskje bestefar til tider, noen naboer som var her. Det var, til og med da var det en del mennesker rundt oss.
Da var dere på flykt?
Ja, da var vi var på flykt fra hjemlandet, men vi var stasjonert 30-40 kilometer fra hjembyen min i nærområdene.
For der var det tryggere?
Der kunne jeg gå på skole, det var tryggere. Og det var nærmt i tilfelle, eller når det ble fred, så vi kunne komme hjem igjen. Ja. Og det var nærmere å besøke far og resten av familien som var igjen i Bosnia.
Ja. Hvordan var det å bo der?
Det var litt kjedelig til tider.
Kjedelig.
Det var som jul og påske her, når du ikke har så mange å være med.
Ja.
Det var ikke så mange barn som bodde på det lille stedet jeg var. Og skolen var kanskje sånn 14-15 kilometer unna. Ja. Så hver morgen måtte jeg stå opp sånn 6-5. Så måtte jeg gå først opp et fjell for å komme meg opp til motorveien. Ja. Som i seg selv var kanskje 20 minutter gåtur. Ja. Og så bare regn oppover bakken liksom. Og så derifra var det en sånn buss som plukket opp alle barna. Og så fra sånn 6-7 steder. Ja. Og så ble vi kjørt til skolen. Og samme med etter skolen, du ventet på en buss, og så ble du kjørt hjem. Og det var ikke noe mobil, det var ikke noe... det var ingen lommepenger heller på den tiden. Så hvis du ikke spiste frokost, så ble ikke det mat før du var ferdig med skolen.
Hadde ikke en matpakke?
Det ikke så vanlig å ha med matpakke, faktisk.
Det ikke? Det bare i Norge.
Nei, det vanligere. Dessverre, det skulle vært det, men det...
Var ikke jævlig sulten, da?
Jeg vet ikke, kanskje varmen også ødelegger det og sånne ting. For gjerne... Nå i går var jo det 19 grader der jeg fra. 20 grader.
Åja, var det det?
Ja, så fra mars til november, så er det det vi kaller vår eller sommer her. Ja. Og gjerne de to siste månedene av skoleåret fra mai og juni, det kan være langt over 30-35 grader. Så du tar med deg en skive.
Ost,
så er det en svett.
Så det er svett, ja. Det er svett nok her i Norge.
Ja, så ofte har vi sandwicher, bakkerier som selger skolemat nærmest skolene.
Oh, ja.
Veldig billig.
Det er smart.
Vi hadde til og med, jeg husker en sånn dame som lagde cheeseburger og hamburger.
Oi, oi,
oi. Det kostet kanskje, jeg tror det kostet 3 eller 4 kroner. Det vil si, og den var like sterk som norske kroner.
Ja.
Så det kostet 3 eller 4 kroner. Og når jeg kom til Norge, så kostet lignende mat kanskje allerede 40 kroner.
Ja, 10 ganger så mye sikkert.
Ja, en sånn 200 gram, 100 grams burger, ja. Det vet ikke jeg.
Ja, det, altså, det høres som et paradis for en gutt.
Ja, men vi hadde ikke mye penger, så det var bare en sjelden gang.
Men du fikk ikke egentlig det så ofte?
Nei, veldig sjelden.
Men var du sulten da på hele
Nei, jeg var ikke det. Jeg var ikke sulten heller. Jeg var, spiste sikkert noe frokost hjemme, og så bare rett på middag etter skolen. Og de gangene mor hadde noe til overs, kanskje jeg fikk noen små kroner, så kunne jeg kjøpe meg en baguette. Eller. Vi har, altså, ærlig for 10 øre den gangen, så kunne du kjøpe deg noe fra bakkeriet.
Okay.
Noe som er godt, eller som smaker godt.
Du tenker du på noen gang på å flytte ned tilbake igjen, dit?
Jeg har tenkt mye på det, og det kan hende. Jeg kan gjøre det i fremtiden, men ikke mens jeg skal jobbe med noe. Nei. Da må jeg i så fall jobbe for noe, et norsk prosjekt eller europeisk prosjekt, fordi at altså, folk der tar høy utdanning.
Ja.
Jeg har ingenting i forhold til de folka der. Folk i hjembyen min er leger, veterinærer, ja. Ingeniører, siviløkonomer, og det er 50% arbeidsledighet.
Ok. Så du får ikke jobb?
Nei, de fleste land har hatt en sunn utvikling og folkevekst. Når jeg kom til Norge var vi 4 millioner, nå er vi 5 millioner. Så på et par og 20 år så har vi vokst med et par og 20%.
Mm.
Mens før krigen var vi 4,4 millioner i Bosnia. Etter krigen kanskje 3,8 millioner.
Ja.
Nå er vi under 3 millioner.
Og det går ned og ned og ned.
Ned og folk med utdanning stikker.
Ja.
Og land som Norge og andre land tar jo folk som er utdannet og inviterer dem.
Mm.
Er du sykepleier, så får du komme til Norge og jobbe. Er du tannlege, så venter jobber på deg i Tyskland. Er du ingeniør, så stikker du til Irland eller Kanada. Fordi der nede, du har gjort det du kan.
Ja.
Du har tatt en seriøs utdanning, du har offret, du har bodd hjemme hos foreldre, du har studert hardt, og så ikke det jobber. Sånt.
Så det er ikke noe å gjøre der, på en måte, for deg?
Nei, det er i hvert fall ikke å komme herifra og ta noen av de jobbene som er igjen der.
Nei, det er ikke så bra.
For det første så får ikke det.
Nei, det er flere grunner.
Om det er bra eller ikke, jeg får ikke den jobben.
Nei.
Det går på kontakter, kan si en del korrupsjon også, parti, hvem du stemmer på. Hvem du stemmer, altså forskjellige partier har forskjellige...
Nå har det noe å si,
ja. Ja. Det har
det noe å si. Enda mer enn i Norge.
Ja.
Ok, du har kommet til adresse. Det går veldig sakte her nå.
Grineløkka.
Ja, det har du sagt, ja. Fødselsdag?
Fødselsdag.
Hvilken dag har du født?
21. november. Så det er rett rundt hjørnet.
Rett rundt hjørnet, ja. Og i år? Hvilket år?
38.
Nei, men ja, 19...
83.
83, ja. Akkurat 10 år yngre enn meg, da. 21. november, altså du er... ja.
Så du er 47?
Ja, jeg blir 48.
Holder deg bra, da?
Hæ?
Du holder deg bra, da?
Ja, tusen takk.
Ja.
I like måte. Du begynner å bli, det kommer vi til på hårfargen, men ja. Hva skal du, hvordan skal du feire bursdagen din?
Kanskje i utlandet, håper jeg.
Åja. Hvordan, eller hvor?
I Barcelona, eller bare ta det rolig en middag og slappe av.
Ja. Du og dama da, eller?
Ja.
Du og damen?
3-4 dager. Vi har ikke reist noen sted i 2 år, og, og ja, nå er det mulig, så hvorfor ikke?
Dra ned dit, bo på et fint hotell.
Går... Ikke så fint.
Nei, ikke så fint.
Kanskje en leilighet. Det er det som er fint i dag. Du har sånne Airbnb og leiligheter. Jeg liker ikke den hotellfølelsen egentlig, at noen kommer og vasker. Ja. At du må henge opp sånn opptatt noe, sånn rød eller grønn. Nå kan du... Jeg synes en leilighet er mer... Hva skal jeg si? Mer personlig, kanskje. Ja. Eller det er lettere å slappe av og ta det rolig.
Jaha. Ja. Det er det som du skal feire, og så gå ut og spise. Ikke noe vild fest liksom, på nattklubben.
Nei, definitivt ikke. Jeg føler jeg er ferdig med det. Jeg liker gode konserter og sånn. Hvis det er artister jeg ser opp til eller hører på, jeg vil gå på konsert. Jeg kan gå på byen av og til her i Norge. Jeg gjorde det litt i sommer når de åpnet opp... etter alle koronarestriksjonene. Og det var en del rooftop parties på, akkurat her i området var det oppe på taket.
I kvadraturen, eller?
Ja. Ja, altså det var mange, altså party. Solen går ned så sent, og været er fint, og det var jo varm sommer, sant? Og da er det digg å sitte på et tak og kjenne litt vind og ta seg en drink.
Ja, det er det.
Og høre på god musikk.
Men du blir 40 da, om ikke så himmel lenge.
Ja, det er
2 år.
Litt mer enn 2 år.
Ja. Har du noe, kjenner du på det, eller?
Litt.
Ja, hva da kjenner du?
Kanskje samfunnet sier at det skal være sånn og sånn, mens jeg kjenner at jeg ikke kjenner så mye forskjell, at jeg blir aldri eldre i hodet.
Ok.
Jeg er like barnslig, jeg har like mye lyst å kødde.
Jo, har du det?
Ja, jeg har lyst å... Jeg vet det faen jeg, men... Samfunnet sier til meg du er 40, kanskje du må klä deg annerledes, du må snakke annerledes, jeg vet ikke. Men jeg prøver å ignorere det greiene og ikke tenke så mye på det, hva samfunnet sier, eller hva jeg tror samfunnet sier.
Ja, ja, ja. Nei, ok, så det mer at du føler at det er en forventning til hvordan du skal være som 40-åring, enn at, så det ikke at du føler at, shit, har jeg gjort det jeg skal, er jeg bra sted
litt,
i livet?
Litt, så har jo ikke vi menn den samme biologiske klokken som damene, så det liksom... Du kan jo bli far i en alder av 20, i en alder av 40, i en alder av 50 til og med. Kvinner har kanskje så mange egg og så mye tid på seg, mens vi menn kan jo liksom, ja,
vi kan
ta det litt roligere.
Ja, så det er det du tenker på, at du bør på et tidspunkt bli far?
Ja, at jeg bør stifte familie, jeg tenker det. Om jeg skal gjøre det, så bør jeg gjøre det inn de neste 5-6 årene, kanskje. Ja,
det tenker du?
Ja, ellers ikke det vits, kanskje.
Det er fordi du blir for gammel far, liksom.
Det blir for stress, kanskje. Jeg får all for lite energi til å deale med en skrikere unge, at det, det er ikke det vits.
Nei.
Og her i Norge så må jo begge foreldre, en far må være like mye til stede som mor.
Mm.
En far tar oppvask, han skifter bleie, det samme gjør mor. Det er ikke noe som dette gjør far, dette gjør mor. Og sånn blir det hos meg også mest sannsynlig, sant?
Ja. Er det bra eller dumt?
Det kan vi diskutere en annen gang, men mest sannsynlig så er det bra.
Ja.
Men jeg liker at folk, noen folk fordeler de rollene fordi at, ok, jeg kan gå ut og jobbe og jeg kan faktisk tjene mer enn hvis jeg blir hjemme og du går og jobber. Og sånt.
Ja, ja, da aner vi at du kommer til å trade bort den bleieskiftingen litt. Kan vi gjette oss til det, eller?
Jeg gruer meg til det, men jeg må gjennom det.
Du kommer til å ta bleier?
Ja, jeg må jo det.
Ja, noen?
Ja.
Eller halvparten?
Halvparten.
Du kommer til å gjøre det?
Jeg tror jeg må det, altså.
Jeg tror jeg må det, ja. Ok, så det er det. Det er ikke noe sånn shit livskrise. Har jeg, skulle jeg holde på, skulle jeg blitt lege, eller skulle jeg, har du ikke noe sånne type?
Nei, jeg er jo i en veldig usikker bransje på en måte.
Ja.
Men så mange nok folk har sagt til meg, hvis ikke du er sikker, så er ikke jeg i hvert fall sikker. Ja. Altså, du er så etablert, Leo, at bla bla bla, min bestemor hører på deg, bla bla bla. Men jeg er usikker, ja. Om jeg er like ressurs som 5-10 år, om det er behov for meg, om, om min rolle blir utspilt. Jeg tenker jo på de tingene.
Gjør det.
Jeg har jo lyst, og når jeg kom til Norge, så var jeg liksom, ok, jeg må skaffe meg noe sikkerhet i livet. Jeg har aldri hatt sikkerhet.
Yeah.
Prøvde jeg visse utdanninger, skoler, men jeg var urolig, jeg var, hva skal jeg si, kanskje ADHD, et eller annet. Jeg greide ikke, og jeg visste hvor alvorlig utdanning var. Og jeg hørte det hjemme, og alle rundt meg, liksom, utdanning, men jag fick det inte helt till liksom. Jag var inte helt motiverad. Jag gjorde det för jag andra sa det på en måte. Jag kände allvaret, men jag personlig grejde inte att ta det helt på allvar. Så skulle önska jag hade en utdanning i bunn att liksom ja, jag har en populär podcast eller tv-program, men jag är ju veterinär eller läge och ett land, men nu är jag ingenting liksom. Jag är inte utdannad journalist en gång.
Nej. Nej, det är
bara en TV-personlighet.
Ja, samma här, inte TV-personlighet. Jag är inte TV-personlig längre.
Podcast-personlighet.
Ja, ja, ja. Det är inte så, ja.
Men har du en annan jobb?
Nej. Ingenting.
Du kan leva av det här.
Ja, prøv. Jag prøver på det. Fett. Det har gått greit. Jeg 50, det har gått greit til nå for meg da. Sånt. Tipper det går greit, ja. Født i hvilket stjernetegn?
Skorpion.
Tror du på det, eller?
Nej. Det är bara när jag hör feta ting om skorpion, ja. Då tror jag på det.
Vad är det fetaste du har
hört om? Att skorpion är de bästa älskare.
Och säger du det?
Ja, det är bara jag självklart är skorpion.
100%. Det stämmer. Är det sant att det har jag hört nämligen att de är det bästa?
Nej, men det är du en skorpion du?
Nej, jag är löve.
Ja, okay. Då har du säkert hört att löve är det bästa.
Ja, nej, jag har kört på älskare har jag hört. Hört att det är sån mittpunkt på fest och sånt. Stämmer inte det heller för min eller? Ja. Okej, okay, då säger vi det på akkurat på det med vem som är bäst älskare så tror du på astrologi.
Ja.
Hårfarge.
Min hårfarge.
Ja, din hårfarge.
Naturlig eller dagens?
Ja,
det där är klasseboken så där skriver jag liksom hasselnötbrun eller sånt sånt, men idag så är det silverfax.
Det är ja, det är på väg dit.
Alla färger.
Hä?
Alla färger. Jag har någon röd.
Du har alla färger.
Noen blonde, noen røde hår, mest brune og hvite nå.
Har du røde hår da?
Et par.
Hvor kommer de fra, er det?
Sikkert fra inni genene i DNA. Så er det noen som har vært røde håret en eller annen gang i en familien. Skott. Ja, nei, det faktisk ikke det. Jeg har tatt sånn DNA-test. Jeg 80% Balkan og 20% Østeuropa. Men den Østeuropa-delen, det ikke Baltikum. Og den liksom Bulgaria, Romania... Ukraina.
Oh ja, den
fra max upp till Tjeckia på en måte.
Okay.
Så det är fortsatt Balkan, Östeuropa och Balkan.
Så det är 100% Östeuropa?
100% Balkan. 80% Balkan, 20% Östeuropa.
Oh, det var jag.
100% mänsklig.
Ja, det är bra då.
Sant.
Jag var 100% skandinavisk, jag fant ut på den testen. Det var ingen överraskelse egentligen. Ögonfärg.
Det förändrar på sig faktiskt.
Vad säger du?
Det går från brunt till grönt, till grönt till brun. Alltså den Nu är det brunt med grönt inne runt pupill.
Ja.
Men den gröna kan växa. Och så växer det brun från mitten av pupillen. Wow. Så växer den bruna ut, så kommer grön.
Yes.
Så det förändrar sig lite, men det går väldigt sakta.
Ja, det är inte från minut till minut liksom.
Nej, det är inte sån som du kan se på NRK, vad heter det?
Vad då?
Sån tåg
minut. Nej, det är inte sånne. Du kan inte klaga det.
Nej.
Det blir kedligt.
Så det är en sjelden grej. Yes. Så jag husker min mor bara, "Hä, hade inte du brun med lite grön inne? Nu är det grön med lite brun inne och såna ting." Jag gick i klassen med en så hade ett brunt öga och ett helt blått öga.
Oh,
och det blå ögat hade ett pizzastycke, ett sån åttondel som var brunt och så.
Wow, inne där.
Mm, lite sån så David Bowie.
Tycker du det rätt? Syskon.
En syster.
Ja. Vad heter hon?
Sanja.
Är det goda vänner?
Ja.
Ja.
Vi är lite mycket åldersforskjell, 8 år forskjell.
8 år yngre än dig?
Ja, så det har tagit lite tid. Hon var ju född när jag var allerede på skolan. Och när jag var i ungdomstiden, så när jag var färdig med ungdomsskolan så var hon...
Barn,
ja. Så var hon lika gammal som jag var när hon blev född.
Men var hon någon gång sån... Brukte hun deg som sånn, ikke kødde med meg, for da ringer jeg på til Storbu?
Litt for lite, skulle ønske hun gjorde.
Ja.
Hun gikk gjennom en del ting og holdt det for seg selv.
Hva gjorde det?
Hun egentlig kunne bare sagt ifra til meg, føler jeg. Men kanskje jeg ikke var tidlig nok, eller kanskje hun følte det samme som jeg følte, at hun ikke skal være byrde. Men min søster, hun liker heavy metal og svarte klær, og, så hun skilte seg litt tidlig ut, og da... Du vet, när du skiller dig ut i Norge så hör du om det fort.
Så du skulle önska att hon kunde...
Jag skulle önska hon säger för att han där var fräck. Då hade jag checkat i folka.
Hur har du gjort det, checkat?
Nej.
Ikke kødd med søsteren min?
Ja. Skrämmer dig lite.
Ja. Det är ju inte för sent. Det kan fremdeles komma situationer hvor du kan...
Ja, men nu är hon vuxen sånt, nästan 30 år nu, så hon ser ju inte sånne ting.
Hvis hun hadde ringt och sagt, du, det är någon folk som plager mig, då hade det stilt upp.
Definitivt, 100%.
100%. Skole, hva hette, ja, hva hette barneskolen du gikk på?
Ny Kronborg.
Men det I Bergen?
Ja.
Ny Kronborg?
Ny Kronborg.
Men hva hette den I Mostar?
Alex Ashantich.
Ja.
Og det blir som Henrik Ibsen, eller det var en kjent forfatter.
Åja, oh, ja.
Så det var oppkalt etter han.
Så da gikk du fra du var...
Første og andre.
Åja. Oh,
så måtte jeg gå tredje I... andre fikk ikke gått ferdig, men jeg fikk godkjent det som om jeg hadde gått ferdig.
Ja.
Og det var første gang jeg måtte flykte etter andre klasse. Så kom vi tilbake til Kroatia fra Tyskland litt ut I tredje året. Og da gikk jeg tredje året I en by som heter Zadar, som ja. Ligger midt I Kroatia på kysten cirka. Litt over Split. Split et sted mange nordmenn reiser til på ferie. Så der gikk jeg ferdig tredje klasse, flyttet tilbake til Bosnia. Det oppstod nye konflikter og problemer der, så jeg måtte ut til et sted som heter Opposen og gå på skole der på Opposen, barneskole og ungdomsskole.
Ja,
hos oss begynner ungdomsskole etter fjerde.
Oh ja, okay.
Og det 8 år, 4 barneskole, 4 ungdomsskole. Så jeg fikk akkurat gått ferdig barneskole i Kroatia og Bosnia.
Ja.
Men vi har karakterer fra første året.
Hva er det?
Jeg hadde folk som har strøket, som har gått klasse om igjen. Sånn 12-åringer som gikk på skole med 10-åringer.
Nei, ja, du måtte for å komme shit fra første klasse.
Ja.
Det jo helt mega strengt.
Det var veldig tøff skole, så jeg redd på den kunnskapsbølgen lang tid. Selvfølgelig, jeg visste ikke om nynorsk og Henrik Ibsen og sånne ting.
Nei, skulle mangle.
Og det slapp jeg å ha også. Jeg kunne ha norsk 2.
Ja.
Som sånn innvandrernorsk. Men mye av det jeg lærte matte, naturfag, geografi, det lærte jeg før jeg kom til Norge, og det holdt langt, det holdt mange året, spesielt geografi og historie og matte. Og, altså matten vi hadde I første klasse på barneskolen var som nesten ungdomsskolen her.
Ja, kunne du tro det liksom? Faen, hva det jeg holder på med på norske skolen?
Jeg tenkte det liksom. Ja. Jeg tenkte det til tider, ja det var slappt.
Ja.
Men fordi at jeg mestret skolen og var flink I det, jeg hadde bare 5-ere. 5 var det beste karakteren du kunne få. Så jeg hadde alle karakterer, alt 5-ere, fra 1. til 4. år.
Okay.
Jeg hadde kanskje 1-4 på en prøve, et fag jeg ikke likte eller et eller annet, men I karakterboken alt var 5-ere.
Det var skolelys, ettersett.
Ja, men når jeg kom her så likte jo ikke kameratene mine skole så bra, og de mestret ikke det, og jeg ville jo være en del av de.
Ja.
Så, mens der nede var jo alle så opptatt av å gjøre bra på skolen.
Ja.
Det var der vi konkurrerte, mens her konkurrerte vi om andre ting, hvem har kulere klær, hvem har...
Ja.
Så da ble skole dessverre mindre viktig, fordi det var mindre viktig for de rundt meg. Du fikk ikke så mye ros fordi du var flink I skolen fra venner. Det var mest læreren og foreldre bare. Og når du ville imponere andre enn de, så var ikke det gode karakterer. Gode karakterer faktisk gjorde at folk ble misunnelige og mobbet deg nesten.
Ja, så var ulempe med gode karakterer.
Ja, dessverre.
Ja. Du lei deg for det nå, eller tenker du at for du hadde ikke vært den du var hvis du ikke var I den gjengen? Liksom, det vanskelig å vite.
Nei, altså, de skole... Det... Kanskje det feil å si det, men det ikke... Hvor bra du gjør det I livet har ikke så mye å si hvor bra karakterene dine var på ungdomsskolen.
Nei.
Du har god tid til å finne ut hva du vil bli, du har god tid til å fikse det, og ofte gjør du en god jobb, og kan du noe som folk har behov for, så det ingen som spør hvordan var karakterene dine på ungdomsskolen.
Ja, det lenge siden
noen spørte. Men I andre land så skjønner jeg at, oi, gikk du på privatskole, så kommer du inn på det universitetet, gikk du på offentlig skole, har du dårlige karakterer, så har du dårlig start, du kommer ikke inn på den videregående. For å studere på det universitetet, så må du komme fra de videregående skolene, og de familiene, bla bla bla. Så sånn systemet satt opp I USA, I England, håper ikke jeg vi får her på en måte.
Nei. Du, vi må gå videre. Det morsomste faget på barneskolen, hva var det?
Tegning, form, farge, eller heimkunnskap.
Jo, vi I Mostar nå, eller der, eller vi I Bergen?
Nei, nå vi I Bergen.
Ok, hva det du likte med tegning? For det god til å tegne, eller?
Ja.
Ja,
sant. Da går tiden veldig fort.
Ja.
Så det var en av de fagene jeg fikk 6-er I alltid, uten å måtte gjøre lekser eller stresse så mye.
Hva tegner du da?
På hva som helst. Og det litt sånn kjipt. Hvis du flink I gym I Norge, så får du 6-er.
Ja.
Det handler ikke om innsatsen, det handler om hvor flink du
Mm.
Greier du 10 push-ups, så Greier du fem runder Cooper-test? Greier du... Samme med tegning. Det handler jo ikke om du flink eller ikke flink. Nei, om du har innsats eller om du ikke flink. Det handler om hvor flink du Og det, jeg vet ikke om jeg synes det helt riktig eller om det feil.
Nei. Men sånn det jo I matte da. Det jo etter hva du klarer, ikke hvor mye du prøver på en måte.
Ja, men noen ting, vi jo født forskjellige. Tegning, du kan... Alle kan ikke lære seg å tegne like bra.
Nei, nei.
Så den fremskritten du har gjort... Bør jo kanskje gi deg en karakter for innsatsen.
Jeg har ikke vært en egen karakter I tillegg, ja. Innsatskarakteren.
Ja, et eller annet sånt, men... Og så det... Lære... Altså, hva bra tegning? Det jo også øyet som ser.
Mm. Tegner du noe nå, eller?
Ja, jeg tegner litt.
Det moro for
Hvis jeg snakker lenge I telefon, så tar jeg opp en... Og da... Jeg greier jo ikke å tenke på to ting samtidig på en måte, så da blir det tegner noe jeg bare gjør I ubevissthet.
Ja.
Det sånn at når jeg ferdig med samtalen på telefon, så bare, wow, hva dette? Jeg har tegnet masse rabbel, og det står ting, og ser ut som sånn Bjarne Melgaard-tegning.
Jeg kan ikke henge det opp og stille
det. Det skal jeg gjøre. Det telefon, det skal hete telefonkunst.
Ja, gjør det. Det sikkert ditt på det. Bedre enn mine drodlinger I hvert fall. Det kjedeligste faget?
Jeg vet ikke. Jeg vet at senere I tid ble det engelsk. For jeg digger jo engelsk, men jeg digger ikke Shakespeare og engelsk historie og kongefamilien. Og jeg vil heller lære om språket I Scarface-filmen eller enn om språket I Shakespeare, noe jeg absolutt ikke var interessert I. Så jeg ble veldig skuffet av engelske faget. Det var superkjedelig å måtte lære den der. Mye unødvendig information fra England, som jeg ikke har noe behov for.
Det mer USA. Det var USA som var kult, ikke England, på en måte.
Ja, det også. Så, men det men selve den historien og litteraturen, og hvem det som sier at dette fett? Hvorfor ikke... Ja, hvorfor ikke... Ja. Bare fordi de gjør noe, så det høy kultur, og hele verden skal digge det. Jeg var litt sånn, nei, glem de der folk.
Ja, ok. Så ga du faen av I å følge med?
Ja, faktisk. Jeg fikk, tror jeg fikk en sånn videregående treer I engelsk.
Treer?
Jeg hadde muntlig fire eller fem, men det var mye som... Jeg var jo interessert I engelskkunnskapene, lære ordene, lære meg å skrive, og ikke lære historien til engelsk litteratur og sånn.
Ja, ja. Skrev du rap? Altså, prøvde du på det? Altså,
Nei, jeg fikk høre det. Du burde rappet fordi du har opplevd så mye. At, og det likte jeg med hiphop-miljøet. Der, liksom I noen andre fag, og la oss si I historien da, så snakker du om det, om Balkan og det vi har opplevd, så det ofte sånn, åh, stakkars deg, fortell, traumatisert. Mens I hiphop så det sånn, åh, stakkars oss, du har opplevd noe ekte.
Ja.
Du kommer med en bagasje som I denne verden veldig positiv,
ja, ja.
Som fare for oss andre, fordi du vil ha mer å snakke om.
Ja.
Du liksom, ja, du har livserfaring, og det, du automatisk en sånn OG.
Ja.
Nå, ja.
Original gangster,
ja. Ja, I stedet for sånn, hva skal jeg rappe om? Mamma vasker rommet mitt, og jeg har lommepenger, og har ikke opplevd noe I livet.
Ja, var det, vi var misunnelige på det, ja.
Noen.
Men på en bra måte, eller?
På en bra måte.
Ja, på en bra
eller
måte.
Eller du, som har opplevd, jeg som har opplevd noe som kommer fra en annen kultur.
Ja.
At folk ser på meg som en ressurs, eller som noe positivt, det likte jeg med hiphop-miljøet. Sånn, ja. Ok, du, hvis du burde jo skrive etter en tekst, fordi du har jo opplevd noe.
Det gjorde du ikke. Greier.
Nei, men jeg var opptatt av å tilrettelegge for de som rappet, arrangere ting, være manager, støtte de som holdt på med en kultur som var litt annerledes, så der fant jeg min plass. For de fleste som hadde noe med hiphop å gjøre, var utøvere på en eller annen måte. Miljøet var så lite at alle holdt på med noe. Og jeg ville være en som bare hjelper de som holder på med noe, I stedet for å holde på med noe selv.
Har du noe med det hiphop-miljøet Bergens, altså... Møtes dere fremdeles, eller har du...
Ja. Jeg har artister som jeg jobber med, og ting som skjer hele tiden.
Men du har det,
ja? Ja. Så jeg har jo et plateselskap som heter NMGG-huset, og det har vi hatt nå I, oh my god, 15 år nesten.
Ja, det holder du på med enda, ja.
Ja. Så du har etablerte artister, og navn som har gått fra undergrunn til å bli husholdningsnavn. Så noen av de største artistene I Norge, en av de Kamel, for eksempel, sant? Han har jo over 500,000 månedlige lyttere siste måned på Spotify. Det vil si over 10%, kanskje 12% av landet, av de som finnes I landet, hører på han månedlig på Spotify.
Ja.
Så det ganske stort.
Har så mye rot med han, eller har så mye sånn bruduljer med han I siste?
Ja, det det, men de 4-5 siste tingene han har blitt frikjent for. Noen ja. Prøver jo også å svartmale han, eller og, du vet, politiet sender ut presseskriv, og da trykker avisene det, og det jo ikke sikkert det stemmer. Nei. Rettsaken har jo ikke vært enda. Så han har blitt frifunnet for alt I det siste.
Ja, jeg har sett det. Du, men da du jo støtter og sier, går bra kamelen. Og...
Ja, men jeg støtter jo ikke han, når jeg ofte har trodd på noen av de negative tingene okay. før jeg har snakket med han. Stemmer det, har du gjort det? For, ja. På grunn av at han har gjort ting før, som han har vært skyldig for, men han har vært I fengsel og gjort opp for seg.
Ja.
Så nå, hver gang noe skjer, så... Det var en veldig morsom sånn 50-81... på NRK, en sånn greie. Hva heter den? Hun rasisitt-damen.
Ja, ja, hun... Bertheusen, Laila Bertheusen.
Ja, og da var det en sånn sketch der glem alle bevisene, vi har funnet ut hvem som skyldig, det kamel. Ja. sånn, fordi, ja, han får jo skylden for mye siden...
Riktig, ja.
Siden han har gjort ting før, så... Ja.
Kaller du han kamelen, eller kaller du han...
Jeg kaller han Markus, det ja, han heter.
Ja. Ok, du, vi går videre. Vi går til mine interesser.
Mm.
Hva dine interesser, Leo?
Mm. Basketball, hiphop. Nå jeg veldig engasjert, ifølge noen da, men det for jeg har innsett at ting angår meg, at jeg kan være med og forandre ting. Jeg har også fått en kanskje status eller en stemme der jeg kan, der jeg får lov til å ta opp en del ting og blir hørt, så ja... Jeg liker å representere minoriteter og underdogs.
Ja.
Ja.
Men hva skal vi si, hva slags interesse det? Og samfunns, altså engasjement på vegne
av... Ja, jeg interessert, altså ting som har med rasisme å ja. Gjøre, ting som tar, har med rus å gjøre, problematikk. Ja. Altså, jeg jo interessert I mye av det, men sånn hobbyer, det jo hiphop og basket.
Det akkurat det samme du hadde da du var 15?
Ja. Kanskje jeg var litt mer glad I tennis også før.
Og var du glad I tennis før?
Ja. Der jeg kom fra, vi hadde både kvinnelige og mannlige verdens beste var fra Jugoslavia på den tiden når jeg kom til Norge.
Hvem var det igjen?
Det var Goran Ivanisevic og Monika Seles.
Det var han som servet så sinnssykt hardt, var det ikke det?
Jo, han var flink han. Men han klikket veldig ofte når han ikke vant. Han var litt sånn som John McEnroe, han knuste racketer og var sur. Så min favoritt basketspiller døde I bilulykke I 93, som Dražen Petrović. Og da sa Goran Ivanisevic, tennisspilleren, at han skal vinne Wimbledon for han, og han gjorde. Så hadde vi verdens beste kvinne, når hun var bare 15-16 år gammel, Monika Seles.
Ja.
Og der kom en gal fan og stakk hun I ryggen med kniv under en kamp.
Shit.
Når vi hadde konflikt I Balkan og sånn. Så hun kunne vært enda bedre, men...
Hun døde?
Nei, hun overlevde, men karrieren ble aldri lik igjen.
Ja,
så hun var jo, hun slo jo Steffi Graf og...
Ja.
Martinez, alle de beste kvinnelige når hun var en ungdom.
Okay.
Familien solgte alt de hadde og flyttet til USA for at hun skulle liksom følge tennisdrømmen.
Drømte du om å bli sånn tennis?
Ja, jeg spilte tennis når jeg var liten. Det var tennis rett ved skolen min, og det var ikke sett på som sånn snobbesport. Det var veldig mange tennisbaner rundt på kysten I Kroatia og I Bosnia. Og jeg tror jeg hadde lyst til å fortsette I Norge, men nærmeste tennis var fra der jeg bodde et sted så et hop og bare det å ta bussen frem og tilbake kom til å koste meg jeg hadde ikke råd til det, og så kontingent og så utstyr og så jeg hadde rett og slett ikke råd til å spille tennis I Norge
men nå spiller du tennis nå?
Nei,
nei. Du ser på tennis?
Jeg ser litt faktisk på tennis
ja.
Og nå begynner jo norske å se på mer på tennis
Kasper,
fordi dere har jo Kasper, skjønner du? Litt sånn som skjedde med sjakk sjakk, hva faen, fuck sjakk, sjakk dritt og så kommer Magnus Carlsen og da, ja, sjakk den
elsker
beste
sjakk,
jeg elsker sjakk, det blir sånn curling
synes du det komisk eller hva synes du tenker du?
Nei, jeg tenker det ganske det jo en grunn til at basket ikke ble så stort I Norge for oss gutter som elsket basket det kom til et visst nivå men vi så alle forbildene ikke gå videre. Ingen kom til NBA.
Nei.
Det kom ingen Solskjær og Haaland. Og,
nei, nei.
Og ofte de gutta som gjorde bra og kom til college og high school, de var ikke nødvendigvis etnisk norsk, så ingen snakket om det. Ingen heiet på dem. Så kanskje når det kommer en Erik Jensen eller Thomas Hansen eller en norsk etnisk gutt som gjør det bra I basket, som blir akseptert I USA og kommer inn I liga en NBA, ja. Da begynner interessen her og bare basket, ja det jo jævlig fett.
Det faktisk en utrolig kul sport.
Det jævlig kul sport, så du I går. Sant, skjønner du?
Ja.
Det litt sånn, man må se at det mulig for at man skal gidde å satse ja. På det.
Ok, vi, nå skal vi gå til jeg liker mest. Spørsmålet.
Jeg liker mest.
Hva? Hva liker du mest?
Nei, hva tenker vi på nå?
Ja, det står her, jeg liker mest.
Så på den tiden, kanskje du hadde skrevet en matrett, pizza liksom.
Mm, det står pizza det står her. Men hva med deg nå da?
Jeg liker mest. Det vet jeg ikke. Det så vanskelig, det de som vanskeligste spørsmålene. Hva favorittlåten din?
Ja.
Hva liker du mest? Hva... Jeg liker, bare skriv hiphop.
Ja. Det en speciell artist, eller?
Nei, det mange.
Ja. Kamelen? Det mange.
Ja, Kamelen.
Jeg setter Kamelen. For eksempel Kamelen kan skrive praktisk. Mm. Eller Marco. Jeg liker minst.
Marco. Markus.
Markus, sorry, sorry. Ja. Jeg liker minst.
Lekser. Neida. Ja, det digg å bli ferdig på jobb og slippe å gå hjem og gjøre lekser til neste dags jobb. Litt som med skole å gjøre.
Ja, du liker minst. Ja, ja.
Jeg liker ikke lekser.
Nei, men det jo, nei, det jo ferdig med lekser nå da.
Ja.
Hva det du annet kan si? Da?
Nei, men det blir jo det samme som lekser å forberede seg til neste
ja,
dag.
Ja, det kjedelig.
Lese, ja, det kjedelig det. Jeg liker ikke å gjøre ting jeg nødt til å gjøre.
Å oh, nei.
Jeg liker å gjøre ting som jeg har lyst til å gjøre.
Da skriver jeg ting jeg nødt til å gjøre da. For eksempel forberedelser.
Ja.
Ok, og til slutt. Hva jeg helst vil bli? Det siste spørsmålet. Og da det ikke TV-personlighet, men du må finne på noe annet.
Mm. Jeg har jo alltid tenkt, eller siden jeg var ganske ung, selvstendig næringsdrivende.
Oh, ja.
Være min egen sjef.
Ja.
Så det ikke så viktig akkurat hva jeg skal gjøre, så lenge jeg min egen sjef og trives. Og så har jeg kanskje mulighet til å hjelpe andre til å bli sin egen sjef etter hvert. Og gi de en sjans. Men bare det å være selvstendig. Og... Fordi de fleste fra Bosnia, de tørde ikke å satse på egen hånd I Norge. Det kom 15 000 av oss eller noe sånt. Det ikke en eneste bosnisk restaurant. Oh. Nå finnes det litt her I Oslo, ja. Litt sånn blandet Balkan, all mulig mat og sånn. Men det finnes mange sivilingeniører, ingeniører, folk som jobber I bank, I de etablerte, spesielt offentlige sektoren da. Så jeg tenkte jeg vil bryte vekk fra det. At jeg kan være sterk uten å finne noe som allerede sterkt. Men jeg kan begynne alene og få til noe. Og, ja, og slippe å hele tiden imponere andre. Eller, men så lenge jeg kan noe andre har behov for eller trenger, så jeg fornøyd på en måte. Og det kan være så lite som en kebab bare. Jeg vil ha en kebab, og folk står I kø, og de aksepterer at jeg lager den, eller at den lagd på den måten, og de kom for å få det, og jeg fornøyd, ferdig, liksom.
Hva skal jeg skrive? Sjef, for eksempel, for en kebabkiosk, skal jeg skrive?
Ja, selvstendig næringsdrivende.
Ok.
Eller min egen sjef.
For eksempel kebabkiosk.
Ja.
Du, Leo Akic, jeg har ikke flere spørsmål. Jeg.
Nei, men da har ikke vi noe mer å snakke om,
rett og slett. Takk for at du kom.
Tusen takk for at du ville ha meg, Jørgens.
Moderne medier.